Šī būs jau ceturtā pirmstiesas noklausīšanās lietā pret 2009. Gadā mirušo Sergeju Magnicki. Iepriekš tiesas process atlikts dažādu iemeslu dēļ. Janvārī tas notika pēc advokāta lūguma, jo aizstāvi tikai tagad uzņēmušies lietu, un viņiem nepieciešams laiks, lai iepazītos ar lietas materiāliem. Sergejs Magnickis, kā arī fonda Hermitage Capital vadītājs Viljams Brauders, tiek apsūdzēti nodokļu nemaksāšanā. Process pret Viljamu Brauderu notiek neklātienē, jo viņš ir Lielbritānijas pilsonis, un Britu varas iestādes šajā lietā ar Krieviju ir atteikušās sadarboties. Sergejs Magnickis par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanos ar nodokļu deklarācijām tika aizturēts 2008. Gada novembrī. Viņš tika apsūdzēts vairāku 100 miljonu rubļu piesavināšanā no valsts budžeta. Pats Magnickis toreiz apgalvoja, ka viņa uzņēmuma samaksātos 5,4 miljardus rubļu, jeb aptuveni 230 miljonus dolāru, it kā esot nozagušas reiderisma kompānijas, bet koruptīvajā darījumā bijuši iesaistīti arī iekšlietu ministrijas darbinieki. Kā jau esam ziņojuši, Magnickis nāve cietumā izraisīja ļoti plašu rezonansu visā pasaulē un radīja bažas par cilvēktiesību ievērošanu Krievijā. Šodien plānotā tiesas atsākšanās šādas bažas tikai pastiprina. Kā norāda rietumu prese, šādai tiesas prāvai pret mirušu cilvēku vispār nevajadzētu notikt. Arī Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs janvāra intervijā telekompānijai CNN atzina, ka mirušā tiesāšana ir neiespējama. Konstitucionālā tiesa pagājušā gada sākumā gan sprieda, ka tiesa ir iespējama izņēmuma gadījumā proti, ja apsūdzētais pēc nāves ir attaisnots. Magnicka lietā gan nekas tāds nav noticis. Mirušā jurista māte notiekošo ir nosaukusi par cinisku un pretlikumīgu rīcību. Viņa vismaz 25 reizes ir iesniegusi prasību lietu slēgt, taču šī prasība nav apmierināta. Arī cilvēktiesība aizstāvības grupa Amnesty International ir nākusi klajā ar paziņojumu, kurā pauž bažas par šo bīstamo precedentu, kas var novest pie cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanās Krievijā. Cilvēktiesība aizstāvja arī norāda, ka šis tiesas process rupji pārkāp juridiskās normas un faktiski nojauc jebkādas robežas starp valsti un organizēto noziedzību, kas prezidenta Vladimira Putina valdīšanas laikā atkal kļuvis daudz ietekmīgāka. Arī otrs šīs lietas figurants Viljams Brauders intervija aģentūrai Associated Press paudz pārliecību, ka process pret Magnicki pārkāp jebkādas ļaunuma robežas. Pēc viņu vārdiem šo procesu politiski vada gan prezidents Putins, gan premjerministrs Medveģevs, kur ir devuši nepieciešamos norādījumus vēlamajam spriedumam. Brauders arī ir pārliecināts, ka šī ir kārtējā lieta, kad Krievijas varas iestādes cenšas ar finansiālo līdzekļu konfiscēšanu apklusināt Kremļa oponentus, līdzīgi kā tas savulaik bija ar kompānijas Jukas vadītāju Mihailu Hodorkovski. Viljams Brauders arī izmanto interneta vietni Krievijas neaizskaramie, lai publicētu materiāls par Magnicka savulaik atmaskotajām amatpersonām. Daudzas no tām pēc Magnicka nāves ir kļuvušas ievērojami turīgākas, un pat ar savām salīdzinoši pieticīgajām algām, spēdoties ārvalsts ceļojumos, iegādāties greznas automašīnas vai dārgus īpašumus, piemēram, Dubajā. Pašlaik gan Šveices, gan Kipras, gan Igaunijas un arī Latvijas varas iestādes mēģina izsekot daļu no 230 piesavinātajiem miljoniem dolāru, kuri tagad izvietoti šo valstu bankās. Krievijas amatpersonas gan jebkādus likuma pārkāpumus šajā lietā noliedz. Uģis Lībiec, Latvijas radio.